Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Znači, želimo, ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga, Radio Beograd 2, ja mislim 9. po redu emisiju u ovom ciklusu. Na početku večerašnje emisije čuli smo sastav koji dolazi iz Memphisa, Jack Oblivion and the Shakes, njihov novi album Long Ranger of Love i naslovna tema bila na početku večerašnje emisije i ona na neki način i nagovestila ono što ćemo slušati u daljem toku večerašnjeg izdanja magazina Neonska duga. Biće to neka vrsta garažnog roka i to većim delom ono koji dolazi iz rodnog mesta rock muzike grada Memphisa u državi Tennessee u Sjedinjenim Američkim Državama. Jack Oblivion je čest gost beogradskih rockerskih scena. Ja mislim da ćemo za dva meseca, negde početkom maja, imati prilike ponovo da ga čujemo u Beogradu. Ima aktualni album sa koga smo, znači, čuli pesmu na samom početku. Evo još dve numere sa tog fenomenalnog albuma Jacka Obliviona. Biće to pesme La Chara Part 1 i La Chara Part 2. Ovo je Jack Oblivion.
Leather, thin metal, bonito, La Chara.
najavio Jack Oblivion sa svojim novim bandom The Shakes, sa njihovog aktualnog albuma Lone Ranger of Love, koji će nam predstaviti u Beogradu, ja mislim, za dva meseca na koncertu koji će biti posvećen gradu Memphisu. Naime, pored Jacka Oblivion nastupit će još nekoliko vrlo zanimljivih izvođača iz ovog grada koje mnogi smatraju rodnim gradom rock muzike. Jack Oblivion je čest gost Beograda, znamo kako su njegovi koncerti eksplozivni, a ova numera koju smo sada čuli, zapravo ovih nekoliko numera koje smo upravo sada čuli sa njegovog novog albuma, najavljuju ta eksplozivna zbivanja. Ovo što smo posljednje čuli bila je La Chara Part 2, pre toga smo čuli La Charu Part 1 i na samom početku naslovnu pesmu Lone Ranger of Love. Iza ovog pseudonima Jack Oblivion krije se čovjek koji se zove Jack Yarber. On je, znači, legendarna ličnost sa te Memphis Underground garažne scene. Svirao je u mnogim bendovima koji su potiču sa te scene, od Tava Falka i mnogih drugih, sve do sastava Oblivion, u kojem je svirao zajedno sa još nekim legendarnim muzičarima iz Memphisa, kao što je Greg Cartwright. Svi oni su, svirajući u sastavu Oblivion, zamenili svoja prezimena prava ovom reči Oblivion i tako smo eto i dobili Jacka Obliviona. Da bi vas podsjetili na taj neki drugi deo njegove karijere, čućemo sada sa albuma Desperation iz 2013. godine pesmu koju je napisao Jack Oblivion, odnosno Jack Yarber, ona se zove Little War Child. Sa albumom Desperation taj legendarni memfiski band Oblivion se vratio na scenu posle dugogodišnje pauze, bilo je to 2013. godine i mnogi smatraju da je to te godine bila jedna od najboljih ploča koja se pojavila, naravno u maniru garažnog roka. A potom ćemo sa jednog albuma koje je Jack Oblivion snimio početkom 2000-ih, a koji se zove Don't Throw Your Love Away, to je snimio sa bendom The Tear Jacket, čuti njegovu verziju jedne manje poznate pesme Vorena Zivona koja se zove A Bullet for Ramona. To je jedna sjajna takozvana murder balada, uživat ćete u njoj, ali dok ona ne dođe na red, slušamo numeru koja se zove Little War Child.
Duga.
Oh, today I shot Ramona Park. She ain't gonna cheat on me. 2 years I'm searching for her. 2 years she's free. Well, I found her in that dance hall in the Rio. She told me that she
she begged me to set her free. Well, today I shot Ramona Park. She ain't gonna cheat on me. In 2 years I'm searching. In 2 years she's free. Well, I tried and tried to ride away and leave her. My head hung low, teardrops filled my eyes. I rode back in town, found her with a drifter. And I knew right then Ramona had to die. Oh, today I shot Ramona Park. She ain't gonna cheat on me. In 2 years I'm searching. In 2 years she's free. Well, I'm writing you this letter from Basco. And tonight I ride across the Rio Grande. If I ever live to see another sunrise, I love her more. I hope you understand. Oh, today I shot Ramona Park. She ain't gonna cheat on me. In 2 years I'm searching. In 2 years she's free. Oh, today I shot Ramona Park. She ain't gonna cheat on me. In 2 years I'm searching.
Čuli smo Jacka Oblivina sa njegovim bendom Tearjerkers sa albuma Don't Throw Your Love Away, koji je izašao negde početkom 2000. godina u numeri Warrena Zivona Bullet for Ramona. To je pesma Warrena Zivona nastala u prvom delu njegove karijere, znači pre onog legendarnog albuma koje je snimio u produkciji Jacksona Browna 1976. godine. Taj album na kojem se nalazi pesma Bullet for Ramona, mislim da se zove Wanted Dead or Alive. A pre numera Bullet for Ramona čuli smo i pesmu Little War Child, pesmu Jacka Oblivion, odnosno Jacka Yarbera, koji je on snimio i izveo sa sastavom Oblivion, čiji je oficijalni član bio oduvek. Nastavljamo istom ovom garažnom manirom, međutim ovog puta se selimo na Britanska ostrava. Iz Engleske nam dolazi sastav koji se zove The James Hunter Six. Oni sviraju neku vrstu ritam i bluza, bar onog što se nekad zvalo ritam i bluz, i to na jedan garažni, vrlo eksplicitan i vrlo eksplozivan način. Nedavno su se oglasili albumom Hold On, koja je snimljena u produkciji Gabriela Rota, što je jako važno da se zna. Čućemo James Hunter Six u dve numere, Free Your Mind i Stranded. Ovo je James Hunter Six.
Thanks for stopping by my sick bed to tell me where I'm going when I'm dead, to tell me all about the wrath to come. Some great talk would have done. Free your mind while you still got time. I wouldn't change your life for mine. Get that but wonder how you sleep at night. Don't be a ghost and roll all your life. You only get 3 or 10. You don't get to go around again. Look like you set too high. That's all wrong. They got a name for that where I come from. Free your mind while you still got time. Wouldn't change your life for mine. Get that but what the hell you sleep at night. Don't be a ghost.
take your pick, cause I don't want your carrot, now you're scared of your stick. No easy target, then the tired and weak. Come back and try it when I'm on my feet. Free your mind while you still got time. I wouldn't change your life for mine. Get pampered from the hell you sleep at night. Don't be a go and roll your life. Yeah. Hey, yeah. In no man's land there was no helping hand till you came along. Save my state of mind. I didn't even know, baby, I was stranded. Baby, I was stranded. But I landed on my feet. Oh, when I found you. Yeah, yeah. Alone and not forsaken, while I thought I was making out all right. All around, but not a soul in sight. Until I stood before your footprint on the shore, I didn't even know, baby, I was stranded. Maybe I was stranded, but I landed on my feet. Oh, when I found just to let you know, baby, I was stranded. Baby, I was stranded. But I landed up on my feet. Oh, when I got my
bio band koji među ljubiteljima country, odnosno garažnog zvuka, ima kultni status, zove se James Hunter Six, dolazi iz Engleske, iz Essexa, novi album Hold On i dve pesme u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, Free Your Mind is Stranded. U svetu u okviru ovog našeg, znači, večerašnjeg izdanja u kojem eto, će većinu playliste činiti upravo ovakva vrsta muzike. Došli smo do jedne zaista legendarne i veoma pitoreskne ličnosti. Radi se o Danu Stewartu, nekadašnjem pevaču i lideru sastava Green on Red, koji u među beogradskim ljubiteljima rock muzike ima kultni status. Dan Stewart se vratio na scenu pre nekoliko godina. Ovih dana ima i novi album, Marlowe's Revenge, koji je snimio sa meksičkim bandom Twin Tones. Dan Stewart, znači, u top formi sa poznatim njegovim pričama koje inspiraciju crpu i koliko iz neke rokerske mitologije, toliko iz neke tvrdo kuvane književnosti, kako se to kaže. To ćete sve moći da osjetite slušajući pesme koje smo vam odabrali za večera sa tog njegovog albuma Marlowe's Revenge, koje on snimio, znači, u Meksiku. Dan Stewart je pobegao od sebe i od svoje domovine u Meksiku od jednog trenutka kada je, kako kažu, njegov mozak eksplodirao, a to se inače često dešavalo u njegovom životu. Pobegao u Meksiku isto kao što su pre njega radili Malcolm Lowry, Roberto Bolaño i neki drugi poznati književnici, i tamo pronašao ponovo inspiraciju. Ta inspiracija je svoju realizaciju imala i u ovim pesmama koje se nalaze na ovom albumu Marlowe's Revenge. Čućemo dve pesme sa tog albuma, Ola Guapa i The Horse Above, da bismo ovaj ceo narodni segment završili pesmom već legendarnom Zombie for Love, koju će nam izvesti matični band Dynasty Erta Green on Red sa njihovog legendarnog albuma iz 1989. godine Here Come the Snakes, jedna od možda od najboljih ploča tih poslednjih decenija 20. veka. Ovo je Dan Stewart zajedno sa sastavom Twin Tones, numera je Ola Guapa.
You're the one. jump, but they snatched me back. They threw me in a room with yesterday's news. I held my breath and wailed the
Radio Beograd 2.
Thank you.
Bio Dan Stewart u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Ovo poslednje što smo čuli bila je pesma Zombie for Love, jedna legendarna numera iz repertoara grupe Green on Red, u kojoj se Dan Stewart pojavio tamo 80. godina prošlog veka sa albumom Here Comes the Snakes iz 1989. godine, album produkcije Jima Dickinsona i Toma Hardija, odnosno Joea Hardija, pardon, jedna vrlo zanimljiva ploča u kojoj je rock muzika ispričana istim onim, rekao bih, jezikom koji su koristili Charles Bukowski i William Barrows. Ja vam je toplo preporučujem tu ploču i nadam se da ćete je čuti, a Dana Stewarta ćemo imati prilike uživo da slušamo krajem ovog meseca na njegovom beogradskom koncertu. On ima aktuelni album Marlowe's Revenge, sa koga smo u prethodnom segmentu čuli dve pesme, The Horse Above i Ola Guapa. Nastavljamo dalje uz španski bend koji se zove Guadalupe Plata, koji je snimio jedan jako zanimljiv album u studiju Liama Watsona u Londonu, studio Liama Watsona pod imenom Two Reggae, jedna jako zanimljiva institucija. Nijedna sprava za snimanje zvuka u tom studiju nije mlađa od 40-50 godina, tako da snimci koji se tu naprave imaju jednu posebnu, kako bi se reklo, aromu i podsjećaju na neka stara, dobra rokerska vremena. Guadalupe Plata je jedan od bendova koje svoje ploče snimilo tu, i White Stripes su tu snimali, i Holly Golightly i mnogi drugi poznati izvođači. Mi ćemo sada čuti dve pesme sa aktualnog albuma sastava Guadalupe Plata, koji inače dolazi iz tog fenomenalnog španskog gradića Ubeda, koji se nalazi u Andaluziji, koji je prava turistička neotkrivena atrakcija. Biće to numere Serpientes Negras i Agua Turbia. Ovo su Guadalupe Plata.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Ovo je džingl, heroji, skitnice i fatalne žene i ova mistična tema koja se završila pre džingla Agua Turbia u izvođenju sastava Guadalupe Plata, dovolili su nas do onog dela koji smo posvetili rock mitologiji, a ovog puta je taj deo posvećen jednoj zaista neobičnoj ličnosti. Ona se zove Maria Laveau i bila je najpoznatija vudu sveštenica iz New Orleansa koja je ušla u mit koji je karakterističan za taj grad, a iz tog mita New Orleanskog se preselila i u rock muziku. Brojne pesme u rock muzici su inspirisane ličnošću Marie Laveau, koja je, kako nas obaveštavaju enciklopedije, živela krajem 18. i većim delom 19. veka u New Orleansu i tamo praktikovala svoju čudesnu magiju koja je obeležila taj grad, a koja je njoj dala jedan neobičan status u istoriji tog grada. I mi ćemo sada čuti nekoliko pesama koje su zaista inspirisane ličnošću Marie Laveau. Prvo od njih će biti jedna vrlo aktuelna numera, ona se nalazi na novom albumu garažnog rockera iz Memphisa, Tao Falca. Taj album se zove Command Performance i snimljen je u potpunosti u Evropi, ali je nekako zadržan taj neki New Orleans, odnosno Memphisko-New Orleanski prosede u brojnim pesmama. Jedna od njih je i ona koja se zove About Maria Laveau, koja je za Tao Falca napisao njegov prijatelj iz Memphisa, Barry Bob Aliusa, poznati kao Laslo. Znači, jedna obskurna ličnost za obskurnog izvođača o jednoj obskurnoj ličnosti iz prošlosti, a odmah potom ćemo čuti legendarnog muzičara iz New Orleansa, doktora Johna, koji je na jednom svom albumu iz 2004. godine zajedno sa Cyrilom Nevillom izveo pesmu Maria Laveau, znači pesmu posvećenu jednoj ličnosti iz istorije New Orleansa, koja je karakteristična po tome što je postala prvosveštenica vudu religije. Ovo je Tao Falca, pesma se zove About Maria Laveau.
Is it true what they say?
Is it true
about Marie Laveau?
Is it true
what they say?
Is it true
about Marie Laveau? Say that she's the voodoo queen. She's the witch doctor mama of New Orleans. She likes to dance naked to the light of the moon. Then she sends her slaves out.
Make a dead man up and rise from the grave. I put a spell on you so you can't even eat.
Is it true she can fly?
Well, you know that it is.
Is it true she can fly?
On the wings of a bat.
Is it true she can move?
Like a python snake.
Is it true she can change?
Into a big black cat.
Is it true
what they say?
About Marie Laveau.
tasting over 200 years. Got big hoop earrings, narrow shells on her feet. Got a little black bag, a Greek rebound. She got sage rug, got mojo hand. She got money drawing floor wash. She got hot gun.
Rock and Roll Magazine.
Now they live a kind of lady not long ago in New Orleans, Louisiana, named Marie Laveau. Believe it or not, strange as it seems, she made a fortune selling voodoo and interpreting dreams. She was known throughout the nation as the voodoo queen. Folks come to her for miles and miles around. She showed them how to put that voodoo down. To the voodoo lady, they all would go. The rich, the educated, the ignorant and the poor. She'd snap her fingers and shake her head. She tell them about their lovers living a bed. Now old lady named Widow Brown asked why her lover stopped coming around. The voodoo gazed at her and squawk. I seen him kissing a young girl up in Shakespeare's Park, hanging around a oak tree in the dark. Oh, my real love. Loss of speech, tears start to roll in down her cheeks. Voodoo say, hush, my darling, don't you cry. I make him come back by and by. Just sprinkle this snake dust all over your floor. I'll make it come back Friday morning when the rooster crow. Now my real vote, she held him in her hand. New Orleans, Louisiana was her promised land. Quality folks come from far and near. This Wonder Woman for the year. They was afraid to be seen at her gate. They creep through the dark just to hear their fate. Holding dark veils over their head,
He was trembling to hear what Marie Laveau say. Marie Laveau. Break a day, Marie Laveau had done pass away. St. Louis Cemetery, she lay in a tomb. She was buried one night on the way to the moon. Marie Laveau.
Oh, Marie Laveau.
Oh, Marie Laveau. In the voodoo queen from way down yonder in New Orleans. Oh, Marie Laveau.
Oh, Marie Laveau.
Bio je Dr. John u numeri Marie Laveau zajedno sa Cyrilom Nevillom. Pre toga i ta Falk u pesmi About Marie Laveau Performance u ovom delu, kako bih rekao, mitološkom delu koji posvećujemo mitologiji rock muzike, a koji je ovog puta posvećen toj vudu kraljici New Orleansa Marie Laveau, koja je bila i ostala inspiracija za mnoge rock muzičare, kao što i svedoče ove pesme koje smo emitovali. Pošto postoje brojne pesme inspirisane životom Marie Laveau, koja je inače bila ćerka, njena majka je zapravo pobegla sa Haitija posle nekog krvoprolića u kojem su mnogi crni robovi na tom ostrvu izgubili život, pobegla za New Orleans i tamo stupila u nezakonitu vezu sa četvrtim gradonačelnikom New Orleansa, kako se kaže. Iz te veze je rođena Marija Katarina Laveau, o kojoj pevaju sve ove pesme u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. I evo došli smo do jednog instrumentalnog, do jedne instrumentalne teme koja se zove Marie Laveau, izveš sastav Kenneth Heath sa njihovog albuma Boogie with Kenneth Heath iz 1968. To je jedan mistični blues, kao što i ime Marie Laveau to nagoveštava. Autor pesme je legendarni Henry Westine. A ono potom slušamo i numeru Shella Silverstina Marie Laveau koju će otpevati Bobby Bear i ovo je, ja bih rekao, jedina pesma sa imenom Marie Laveau u naslovu koja je bila i number one hit. Naime, Bobby Bear je tamo negde 70. godina prošlog veka imao broj, hit broj 1 sa ovom pesmom na country listama. To je pesma u kojoj postoji jedna doza humora koja je pomešana sa ovom voodoo mistikom. Ali pre toga, jedan zaista nesvakidašnji mistični blues u izvođenju sastava Kenneth Heath iz 1968. godine. Numera se zove Marie Laveau.
Neonska duga.
The most famous of all the voodoo queens that ever existed is Marie Laveau down in Louisiana. There's a lot of weird, ungodly tales about Marie. She's supposed to have a lot of magic potions and spells and curses.
Down in Louisiana, where the black trees grow, lives a voodoo lady named Marie Laveau. She got a black cat tooth and a mojo bone. Jack, no good man like you all know. When he was looking around for Marie Laveau, he said, Marie Laveau, you lovely witch, give me a little charm that'll make me rich. Give me $1 million and tell you what I'll do. This very night I'm gonna marry you, and it'll be another man done gone. So Marie done some magic and she shook a little sand, made $1 million and she put it in his hand. Then she giggled and she wiggled and she said, hey, hey, I'm getting ready for my wedding day. But oh, a handsome Jack, he said, goodbye, Marie. You're too damn ugly for a rich man like me. Then Marie started mumbling, her fangs started gnashing, her body started trembling, and her eyes started flashing, and she went, another man done gone. Oh, if you ever get down where the black trees grow and meet a voodoo lady named Marie Laveau, if she ever asks you to make her your wife, man, you better stay with her for the rest of your life, or it'll be another man done gone.
Bio je jedan od najvećih country pevača, Bobby Bear, u numeri Marie Laveau, koji je napisao Sheryl Silverstein, jedna jako zanimljiva ličnost, čovjek koji se pored muzike bavio i mnogim drugim delatnostima. Najpoznatije su one njegove knjige za decu. Marie Laveau je znači njegova pesma, pre toga smo čuli Kenneth Heath u ovom mističnom bluzu Marie Laveau i tako dalje. I završili smo sa tim nekim mističnim delom naše večerašnje emisije sa muzikom koja kao da dolazi iz prve sezone one čuvene serije True Detective. I vraćamo se garažnom roku ovog puta uz jednog od najvećih majstora te vrste muzike, Tava Falka, sa njegovog albuma Pantherphobia iz 2000. godine. Čućemo temu koja se zove Pantherphobia Manifesto, u kojoj Tav Falko drži jedan veliki govor u kojem objašnjava osnovne postulate muzike koja se zove garažni rock. Ovo je Tav Falko i sastav Panther Burns. bio Tav Falco sa svojim bendom Panther Burns s albuma Panther Phobia iz 2000. godine u produkciji Monsieur Jeffrey Evansa u numeri Panther Phobia Manifesto. To je jedan, znači, manifest koji nam govori o nekim principima i razlozima zašto postoji uopšte radikalni pravci u raznim muzičkim, odnosno umetničkim sferama. Posle Tava Falka, evo nas i kod domaće scene, da čujemo nešto novo i aktualno i zanimljivo što postoji na domaćoj sceni. I u tom smislu ćemo sada emitovati pesmu Odsutna zvezda, koju je snimio Vladimir Kolarić, inače lider sastava Veliki prezir, koji se ovom numerom vraća nekako na scenu posle nastupanja sa sastavom Škrtice i učestvovanja na ovom velikom koncertu posvećenoj emisiji Teanstveni voz. Vladimir Kolarić se oglasio ovom pesmom. On je nedavno, pre nedelju dana, nastupio u klubu Toulouse-Lautrec. To je bilo zaista jedno izuzetno akustičarsko veče. Vladimir Kolarić nam se predstavio kao pravi majstor te vrste muzike, a Odsutna zvezda je jedna zaista fantastična pesma koja povezuje rock muziku sa poezijom i sa nekim vrlo finim i tananim osjećanjima. Posle Vladimira Kolarića čućemo Janu Ćurčin, koja ima debitanski album Sketches of Belonging. Već se dugo priča o toj ploči. Evo je konačno i na repertoaru emisije Neonska duga. Čućemo je u numeri Remain Calm, koja je, mislim, bila prvi singl sa tog izvanrednog albuma, koje nam Janu Ćurčin predstavlja kao vrhunsku folk pevačicu, koja o novim našim prostorima deluje u okviru tog nekog beogradskog pokreta Amerikana o kome smo već dosta pričali u emisiji Neonska duga. A ceo taj segment posvećen domaćoj sceni završit će sastav Point Blank, zapravo Dragoljub Crnčević, legendarna ličnost, legendarni sastav koji u okviru tih svojih delatnosti sa sastavom Point Blank ima jedan projekat koji se zove Dr. Project Point Blank. Nedavno su se oglasili albumom Gitarologija Povratak korenima, na kojem sa sastavom Point Blank nastupaju veliki, poznati i vrlo dobri domaći rock muzičari. To je ono jedan skup ko zapravo stvarno predstavlja jedan izvanredan presek domaće scene, taj skup muzičara koje je Dragoljub Crnčić okupio oko ovog projekta. Mi ćemo sa albuma Gitarologija čuti pesmu Bolesno se volimo, u kojem pored sastava Point Blank nastupa i legendarni Sky Wickler. To će sve sada da usledi, a prvo će nastupiti sjajni Vladimir Kolarić, Odsutna zvezda. We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Changes could changes could make your way.
Rock and Roll Magazine.
Point Blank zajedno sa Skyom Wicklerom u numeri Bolesno se volimo sa albuma Gitarologija. Već smo rekli o toj ploči šta znamo. Pre toga smo čuli Anu Ćučin i Vladimir Kolarić u ovom sjajnom, rekao bih, domaćem bloku u kojem su nam se našli ovdašnji izvođači predstavili, ja mislim, u veličanstvenom svetlu. Vladimir Kolarić kao sjajni autor koji kao da je doputovao sa Greenwich Village sa pesmom Odsutna zvezda, Ana Ćučin kao prava folk diva i Point Blank i Sky Wickler kao autentični rockeri u pesmi Bolesno se volimo. A mi se vraćamo garažnom roku koji u večerašnjoj emisiji čini okusnicu naše playliste. Slušamo sastav iz Memphisa, Raining Sound, koji predvodi Greg Cartwright, koji također svira u sastavu Oblivions, sa kojim smo započeli našu večerašnju emisiju. Sa prošlogodišnjeg albuma slušamo pesmu Never Coming Home, potom John Paul Kita, koga ćemo također imati, ja mislim, početkom maja prilike da slušamo u Beogradu. Čućemo u numeri sjajnog naslova, a i u sjajnoj pesmi uopšte, Baby, We Are Bad Idea, I na kraju ćemo čuti Bena Vona, jednog od najzanimljivijih i najinteligentnijih likova koji se bavi ovom muzikom, koji se pre godinu dana na neki način vratio rock muzici albumom Texas Road Trip, koji predstavlja njegov omaž Dagu Semu, velikom teksaškom rockeru. Čućemo ga u numeri Heavy Machinery. Ovo je Raining Sound.
Where you are, I can't see your face at all. There's no trace of your perfume in my room. As I lie here and think of you, all the stains your polish cannot change upon each broken part of my heart. All around, now the props are falling down. They just weren't meant to last. This old mask, it don't suit me now, so I'll take a bow. And it feels much later than before. I'm still waiting on a long distance call. Waiting for your call. When the clock out in the hall struck one and then two, and it feels much later than before. I'm still waiting on a long distance call. It never comes. You meant it when you said it. Yes, you meant it when you said it. You were leaving and never coming home. Never coming home. Never coming home. Never coming home. Never coming home.
Thank you.
Neonska duga.
We're talking heavy machinery, baby. Talking heavy machinery, baby, when it comes to my love. Well, the hearts and flowers, baby, they're all right, but they can't compare to when I'm holding you at night. We're talking heavy machinery, baby. Close, what more can I say? I'll move any mountain, baby, get to my way. We're talking heavy machinery, baby, when it comes to my love. We're talking heavy machinery, baby, when it comes to my love. Saw you, the buttons you pressed. You set me in motion, baby, you know the rest. We're talking heavy machinery, baby, when it comes to my love. We're talking heavy machinery, baby, when it comes to my love. We're talking heavy.
Band Vonos je pesmu Heavy Machinery sa albuma Texas Road Trip doveo do kraja neonske duge, deveto izdanje, u čijoj realizaciji su mi pomogli Rada Ćorović kao organizator, Ivana Marković kao tonski realizator. Za sam kraj jedan novi aktualni band koji se zove Banditos, koji je debitovao prošle godine fantastičnim albumom. Privukli su zaista veliku pažnju, sviraju ovu vrstu muzike koju smo večeras odabrali. Slušamo ih u numeri Can't Get Away. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno, ovo su Banditos. Like I just hit a bump. When I get home, you and me.